havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechtirishlarini davom ettiradi. Bugun 26-may, dushanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda ayollar va bolalarga tajovuz qilgan kirakash qidirilmoqda. Poroshenko Ukrainadagi prezidentlik saylovida g'alaba qozonganini iddao qildi. AQSh prezidenti kutilmagan safar bilan Afg'onistonga bordi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Toshkent militsiyasi bir haftadan buyon ayollar va bolalarga jinsiy tajovuz qilgan shaxsni qidirmoqda. Anhor o'z saytining xabar qilishicha, bu shaxs oq yoki kumushrang Matiz avtomobilida kirakashlik bilan shug'ullangan. Ma'lumotlarga ko'ra, bir hafta ichida Toshkentda jinsiy tajovuz bilan bog'liq 10 dan ortiq jinoyat sodir etilgan, biroq bunga oid tezkor qidiruv ishlari natija bermagan. Gumonlanuvchining fotoroboti va avtomobiliga oid ma'lumotlar borligi inobatga olinsa, poytaxt militsiyasi so'nggi yillarda qidiruv ishlarini yuritish malakasidan ayrilganini taxmin qilish mumkin. Bundan esa poytaxt markazida jinoyat sodir etayotgan jinoyatchilar foydalanyaptilar. Ichki ishlar vazirligining 16 xodimi poraxo'rligi uchun ishdan olingani buning yorqin tasdig'idir, deb yozadi Anhor O'z. Ukraina prezidenti lavozimiga nomzod Petro Poroshenko yakshanba kungi saylovlarda g'alaba qozonganini e'lon qildi. 3 exit poll natijalariga ko'ra, u saylovning birinchi bosqichidayoq taqriban 56% ovoz olgan. Ikkinchi o'rinda 12% ovoz jamg'argan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko bormoqda. Yakshanba kuni o'z shtabida o'tkazilgan brifingda chiqish qilgan Poroshenko, prezident sifatida birinchi galdagi vazifasi Ukrainadagi urushni to'xtatish va tinchlikni qaror toptirish ekanini aytdi hamda davlat rahbari o'laroq birinchi safari Donbassga bo'lishini qayd etdi. Poroshenkoga ko'ra, Ukraina hech qachon Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi va mamlakat sharqidagi referendumlar natijasini tan olmaydi. U ukrainaliklar Yevropa integratsiyasi yo'lini tanlashini bildirdi. Poroshenkoning asosiy raqibi Yuliya Timoshenko prezidentlik saylovlari halol o'tganini tan olgan, biroq jurnalistlarning o'z raqibingizni saylov natijalari rasman e'lon qilingunicha g'alaba bilan tabriklaysizmi degan savolini javobsiz qoldirgan. Oq uy matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainaning yangi prezidenti bilan hamkorlik qilishga umid bildirgan. Kecha kutilmagan tashrif bilan Afg'onistonga borgan prezident Barak Obama amerikalik harbiylarga AQSh qo'shinlari Afg'onistonni shu yil oxirigacha tark etishini va'da qildi. Kabul yaqinidagi Bag'rom bazasida harbiylar oldida chiqish qilgan Obama, afg'on kuchlari o'z mamlakatdagi xavfsizlik uchun mas'uliyatni zimmalariga olishi bu urushda bo'rilish nuqtasi bo'lganini qayd etdi. AQSh prezidenti Afg'onistonda yangi prezident saylanib qasamyodga keltirilgandan so'ng Washington u bilan xavfsizlik haqida ikki tomonlama shartnoma imzolashga umid qilayotganini ham ta'kidladi. Afg'onistonning amaldagi prezidenti Hamid Karzay bu shartnomani imzolashdan bosh tortgan. Mazkur shartnoma AQSh qo'shinlarining bir qismi 2014-yildan keyin ham Afg'onistonda qolishini ko'zda tutadi. Afg'oniston prezidenti lavozimiga da'vogar nomzodlar Qo'shma Shtatlar bilan bunday shartnoma imzolashga hozir ekanini bildirganlar. Afg'onistonda prezidentlik saylovining yakuniy bosqichi shu yilning 14-iyuniga belgilangan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Ukrainada muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkazilmoqda. 18 nomzod orasida asosiy da'vogarlar biznesmen Petro Poroshenko va sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko bo'lmoqda.
Я проголосувала за європейську Україну. За європейську Україну, яка може змінити життя кожного українця.
Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim orol tatarlari Ukraina prezidentligi uchun saylovda ovoz berish niyatida Xerson viloyatiga bordi.
185 ming tatarlarning tovushi beradigan saylovchilari bor. Bu endi chiqsa simvolicheski kabi boradilar endi hozir.
Rossiyaning G'arbiy Ural mashinasozlik konserni bosh direktori Aleksandr Pazdeyev O'zbekiston huquqni muhofaza qilish organlari qarori bilan hibsdan ozod qilindi va Rossiyaga qaytib ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda bu yil maktabni bitirgan bitiruvchilar va ularni kutayotgan kelajak haqida suhbat boradi.
Bir e'tibor beringlar. 500 mingdan oshiq etalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga?
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa e'tiboringizni Ukrainada muddatidan avval prezidentlik sayloviga oid eng so'nggi tafsilotlarga qaratamiz. Bugungi saylovda jami 18 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Ular orasida prezidentlik kursiga eng yaqinlari sifatida biznesmen Petro Poroshenko va sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkolarning nomi tilga olinmoqda. Demak, Ukraina Markaziy saylov komissiyasi bergan eng so'nggi bayonotlar va saylovchilarning ovoz berishiga oid eng so'nggi raqamlar bilan xabarchimiz Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi mamlakat prezidenti lavozimi uchun 25 may kuni o'tkazilgan muddatdan avval saylovda mahalliy vaqt bilan soat 15:00 gacha, ya'ni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 gacha ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 40% undan biroz ko'prog'i qatnashganini ma'lum qildi. O'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, prezident lavozimiga yirik tadbirkor Petro Poroshenko asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. So'ralganlar sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoni ikkinchi da'vogar deb bilishlarini aytishgan. Yakshanba kuni poytaxt Kiyevdagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan Petro Poroshenko mamlakat rahbarini Ukraina xalqi saylayotganini alohida ta'kidladi.
I think the most important thing is that Ukrainian people today.
Menimcha eng muhimi bugun Ukraina xalqi mamlakatga yangi rahbar tanlamoqda. Men shuni ta'kidlamoqchimanki, Ukraina prezidentini g'arb liderlari emas, sharq liderlari emas, Ukraina xalqi saylamoqda. Saylovda davomat juda yuqori ekani Ukraina xalqi allaqachon qaror qabul qilganining dalilidir, deya bayonot berdi Poroshenko. Dnepropetrovsk shahrida saylov uchastkasida o'z oilasi a'zolari bilan ovoz bergan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko Yevropa Ukrainasi uchun ovoz berganini ta'kidladi.
Я знаю, що зараз прийшов час провести референдум щодо членства в НАТО.
Мен Україна-де тинчликни қайта тиклаш учун бундан буён ҳеч ким бизнинг ҳудудий яхлитлигимизни бузмаслиги учун НАТОга аъзо бўлиш ва стратегик юналишимизни аниқлаб олиш борасида референдум ўтказиладиган вақт келганини биламан, дея баёнот берди Юлия Тимошенко. Agar yakshanba kungi saylovda biror nomzod 50%dan ko'p ovoz olmasa, 15-iyun kuni o'tkaziladigan saylovning hal qiluvchi bosqichida eng ko'p ovoz to'plagan ikki nomzod mamlakat rahbari lavozimi uchun bellashadi.
Demak, Rossiya tarafdori bo'lgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich fevral oyida hokimiyatdan ag'darilgandan 3 oy o'tib, ukrainaliklar yangi prezident saylamoqdalar. Saylovda mamlakat rahbari lavozimiga 18 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Lekin Donetsk va Lugansk shaharlarida ayrim hududlarda saylov uchastkalari ochilmagan va bu yerdagi fuqarolar prezidentga ovoz berish huquqidan mahrum qilingandan shikoyat qilmoqdalar. Demak, bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamiz.
25 may kuni Ukrainadan prezidentlik saylovida poytaxt Kiyev va mamlakatning g'arbiy viloyatlarida yashovchi fuqarolar faol ishtirok etgani xabar qilindi. Biroq mamlakat sharqida joylashgan Donetsk ma'muriyati rasmiylari viloyatdagi 2430 ta saylov uchastkasidan 426 tasi mahalliy vaqt bilan 8:30 da ochilgani, Donetsk shahrida esa bitta ham saylov uchastkasi ochilmaganini bildirdi. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi raisi Mikhail Axendovskiy jurnalistlarga Donetskka qo'shni bo'lgan Lugansk viloyatidagi 12 ta saylov okrugidan faqat 2 tasida saylov uchastkalari ishlayotgani, Lugansk shahrida bitta ham saylov uchastkasi ochilmaganini ma'lum qildi. Lugansk shahrida yashaydigan Vasiliy Reuters agentligi muxbiriga prezident saylovida ovoz berishni xohlashini, ammo saylov uchastkalari ishlamayotganini aytdi.
И вижу, что они работают, у нас избирательные комиссии, ничего нет.
Men saylov komissiyalari ishlayotganini ko'rmayapman. Ovoz bermoqchi edik. Biz saylov uchastkalari ishlash yoki ishlamasligini bilishni xohlaymiz, dedi Vasiliy. Ukraina bosh vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Arseniy Yatsenyuk saylov mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'lida oldinga tashlangan ilk jiddiy qadam bo'lishini urg'uladi. Shanba kuni chiqish qilgan Yatsenyuk saylov g'olibining asosiy maqsadi Yevropa ittifoqi bilan siyosiy va erkin savdo bo'yicha kelishuv imzolash bo'lishiga umid bildirdi.
Ми обов'язково будемо мати законно обраного президента, який здійснить свій перший візит.
Biz qonuniy yo'l bilan saylangan prezidentga ega bo'lamiz. U ilk safarini Birlashgan Yevropa poytaxtiga qiladi va Yevropa ittifoqi bilan erkin savdo haqidagi kelishuvga imzo chekadi, deya bayonot berdi Yatsenyuk. Rossiya prezidenti Vladimir Putin juma kuni Sankt-Peterburg shahrida qilgan chiqishida Ukrainaning yangi ma'muriyati bilan birga ishlashga va'da berdi. Kiyev Moskvani ayirmachilarni dastaklayotganlikda ayblab keladi. Ukrainadagi saylovda 18 nomzod prezidentlikka da'vogarlik qilmoqda. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, asosan shirinliklar ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi yirik tadbirkor Petro Poroshenko prezidentlikka asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko Poroshenkodan keyin ikkinchi o'rinda bormoqda. Yakshanba kuni Dnepropetrovsk shahrida ovoz berganidan so'ng Timoshenko jurnalistlarga Ukrainada tinchlikni qayta tiklash uchun NATOga a'zo bo'lish borasida referendum o'tkaziladigan vaqt keldi, dedi. Agar yakshanba kungi saylovda biror nomzod 50%dan ko'p ovoz ololmasa, 15-iyun kuni o'tkaziladigan saylovning hal qiluvchi bosqichida eng ko'p ovoz to'plagan 2 nomzod mamlakat rahbari lavozimi uchun bellashadi. Ukrainada rahbarlar saylov xavfsizligini ta'minlash uchun 10 minglab xavfsizlik xodimlari va ko'ngillilarni jalb qilgan. Ukrainadagi prezidentlik saylovini Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining mingdan ziyod kuzatuvchisi kuzatmoqda. Biroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari ayirmachilar nazorat qilayotgan Donetsk va Lugansk shaharlariga jo'natilmagan. Saylovning dastlabki natijalari 26 maygacha e'lon qilinmasligi kutilmoqda.
Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim orolli tatarlar vakillari guruhi esa Ukraina prezidentligi uchun saylovda ovoz berish uchun Xerson viloyatiga bordilar. Qrim Reali sayti muxbirining xabar qilishicha Ukraina birligi uchun ovoz berishni istagan Qrim tatarlari Ukraina va Qrim tatarlari milliy bayroqlari tutilgan 20 ga yaqin avtomobildan iborat kolonnaga birlashib Xerson viloyatining Novoaleksiyevka posyolkasidagi saylov uchastkasida ovoz berganlar. Qrim tatarlarining kolonnasini mahalliy aholi vakillari hurmat bilan qarshi olgani, Xersonlik haydovchilar avtomobil signalini yoqib avtokolonnaga hamrohlik qilgani xabar qilinmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu boradagi boshqa tafsilotlar va foto materiallarimiz bilan ham tanishishingiz mumkin. Qrimdagi bugungi vaziyat va Qrim tatarlari Xersonga yo'llagan maxsus avtokolonna haqidagi boshqa tafsilotlarni endi u yerdagi jurnalist Dilovar bilan suhbatda tinglang.
Ilgari yillarda saylovlar bo'lganda Qrimda Qrim tatarlari qatnashar edi shu saylovlarda. Hozir endi Qrim Rossiya qo'linda bo'lganda viloyatda Qrimda hech bir nima yo'q, saylov uchastkasi ham yo'q, propagandasi bo'lmadi, bir narsa yo'q bunda. Aning uchun saylovga boruvga xolasa shu Xerson betlariga borish kerak. Lekin bu joy ham yaqin emas bu endi. 200-300 kilometr yo'l bor ish etdi. Anada o'zi turli postlarni o'zib ketarga kerak. qanaqa o'zadi, qanaqa boradi, anda yo'l masalasi bor, anda tirkalov masalasi bor, anda qayda bora, qayda nima deyiladi.
Ya'ni o'sha Xerson, mana hozir bizdagi informatsiyaga ko'ra Xersonga 20-tacha avtomobilda 100 ga yaqin saylovchi borgan endi.
185 000 qaldarlarni tovush beradigan saylovchilari bor. Bu endi chisto simvolicheski kabi boradilar endi hozir.
Endi mana shunaqa ovoz berish uchun borganlar qaysidir bir ro'yxatlarga tirkaladimi? Bular orqasidan nazorat bormi?
Albatta, albatta ularni qaraydilar anda. O'zincha bir nima qiladi endi ana, ko'rsatadi albatta. Lekin qanaqa natija bo'ladi bu kishilarga, nima qiladilar ularga? Haliga belgisiz.
Shu kuzatuvdan qo'rqib ham bormagan bo'lishi mumkinmi saylovchilar maslahatchisiga?
Mumkin, chunki mana bu Mustafa Yemilov kirmaganda, Kiyevdan kelganda Qrimg'ani kiritmaganlarda buyerdan bir 5 000 qrim tatarlarni qarshilashga chegaraga bordilar. Ham o'sha yerda chegaradan o'tmagandan so'ng buyerda protest yasab, Ahmadchida yurishyaptilar, boshqa shaharlarda yurish yasadilar, ham harakatni to'xtatdilar. O'shandaylarning hammasini sud qilishdi ularni, ham shtraf to'laydilar ular. 10 ming so'mdan 50 ming so'mga xatlar. $300 $2000 xatli aqcha bo'ladi endi. Bu yerda ham hamma narsa bo'laveradi, hamma. Masalan, 18-mayda mitinglarni ham ruxsat bermadi-ku o'tkazishga. Endi nima bo'ladi, kim biladi ana? Ertaga endi balki nindir ma'lumot bo'lar. Bo'lar, qararmiz ana.
Qrimlik jurnalist Dilavar Usmonov bilan suhbatni eshitdingiz. Muqaddam O'zbekistonda yashagan va keyinchalik Qrimga qaytib borgan bu jurnalist u yerdagi vaziyatni kuzatmoqda va dasturlarimizda ishtirok etmoqda. Qisqa bir e'londan so'ng ushbu to'lqinda suhbatimiz O'zbekistonga oid bir xabar bilan davom etadi. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Rossiyaning Perm shahridagi G'arbiy Ural mashinasozlik konserni bosh direktori Aleksandr Pazdiyev O'zbekiston huquqni muhofaza qilish organlari qarori bilan hibsdan ozod qilindi. Toshkentdagi Rossiya Federatsiyasi elchixonasi iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Vadim Chikmazovning ma'lum qilishicha, sog'lig'i yomonlashgan 59 yashar Pazdiyev darhol Rossiyaga qattiq qaytgan va hozirda shifokorlar davolanishga muhtoj qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Toshkentdagi Rossiya Federatsiyasi elchixonasining iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Vadim Chekmazov G'arbiy Ural konsernining O'zbekistonda qo'lga olingan rahbari Aleksandr Pazdiyev ozod qilingani va darhol Rossiyaga qaytganini ma'lum qildi. Elchixona rasmiysiga ko'ra, Aleksandr Pazdiyevning sog'lig'i yomonlashgan va ayni paytda statsionar tartibda davolanishga muhtoj ahvolda. Aleksandr Pazdiyev 12 may kuni O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi rasmiy chaqiruvi bilan Toshkentga borgan edi. Uning Dehqonobod kaliy o'g'itlari zavodi ishlab chiqarish quvvatini oshirish masalasi muhokama qilinadigan yig'inda ishtirok etishi kerakligi aytilgan edi. Biroq Pazdiyev O'zbekiston hukumatidan G'arbiy Ural mashinasozlik konserniga bo'lgan $36 million qarzini to'lashni talab qilgandan so'ng 13 may kuni qo'lga olindi. Rossiyaning Novosti axborot agentligi o'z manbasiga tayangan holda Aleksandr Pazdiyev kaliy zavodiga oid jinoyat ishi doirasida O'zbekiston bosh prokuraturasiga chaqirtirilgani va shundan so'ng hibsga olingani haqida xabar tarqatgan. Rossiya elchixonasi rasmiysidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, konsern rahbariga nisbatan 4 ta modda asosida valyutani yashirganlik, O'zbekiston manfaatlariga zid keltiruvchi iqtisodiy shartnomalarni imzolaganlik kabi ayblovlar ilgari surilgan edi. Hozirga kelib Aleksandr Pazdiyevdan ushbu ayblovlar olib tashlandimi yoki yo'qmi, bu noma'lum qolmoqda. Kuni kecha Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rossiyalik tadbirkor Aleksandr Pazdiyev O'zbekistonda hibsga olinishidan noroziligini bildirib, buni ikki davlat o'rtasidagi ittifoqchilik munosabatlariga jiddiy putur yetkazuvchi holat o'laroq baholangan edi. adliya organlari tarafidan o'zaro konstruktiv hamkorlik qilish tayyorgarligining yo'qligi tufayli Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi doimo yuqori bo'lib kelgan strategik sherikchilik va ittifoqdoshlik munosabatlariga soya soluvchi turli mishmish va shubha gumonlar paydo bo'lmoqda. Deyilgan edi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Rossiyaning Perm shahridagi G'arbiy Ural mashinasozlik konserni rasmiylari ham Toshkent rasmiylari amalga oshirilgan ishlar uchun Rossiya shirkatiga haq to'lamaslik maqsadida mana shunday yo'l tutmoqda mazmunida bayonot tarqatgan. G'arbiy Ural mashinasozlik konserni rasmiy saytiga ko'ra, konsern tarkibiga kiruvchi Zumk Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati Dehqonobod kaliy o'g'itlar zavodini qurib bitirgan va zavod 100% quvvat bilan ishga tushgan. 2011 yili mazkur obyektni foydalanishga topshirish to'g'risidagi davlat komissiyasi akti imzolangan. Zumuk Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan O'zbekiston Respublikasida 2007-2014 yillarda imzolangan va amalga oshirilgan shartnomalarning umumiy qiymati 280 million AQSh dollaridan ko'proqni tashkil qiladi, deb xabar qilgan konsern rasmiy saytida.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik Online, Bahs Online, Ozod Navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Dushanba 26 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da boshlanadigan navbatdagi jonli muloqotimiz bu Ozodlik onlayndir. Unda MTS O'zbekistondan nega haydaldi-yu, nega yana qaytarilmoqchi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Xabar qilganimizdek, MTS mobil shirkati joriy yilda O'zbekiston aloqa bozoriga qaytishi mumkinligi haqida xabarlar berildi. Bu haqda ma'lum qilgan MTSning egasi Rossiyadagi sistema kompaniyasi rahbari Vladimir Yevtushenkovga ko'ra, O'zbek bozoriga qaytish uchun faqat bitta shartni bajarish lozim. Hozircha rasmiylar bu qanday shart ekani haqida hech bir ma'lumot bermadilar, ammo tahlilchilar taxminicha rasmiy Toshkent 2 yildan buyon qochib yurgan MTSning O'zbekistondagi shirkat rahbari Behzod Ahmedovni qidirib topishga ko'maklashish shartini qo'yganlar.
Payshanba kuni Sankt-Peterburgdagi xalqaro iqtisodiy forumda MTSga egalik qiluvchi sistema aksionerlik moliya kompaniyasi rahbari Yevtushenkov MTS shirkati O'zbekiston hukumati bilan mamlakatdagi faoliyatini qayta yo'lga qo'yish borasida deyarli kelishib olganini aytdi. Biz O'zbekistonga qaytish uchun deyarli hamma shartlarni kelishib olganmiz, faqat bitta muhim shart qolmoqda. Ular bizning qaytishimizni juda xohlashyapti. Agar shu shartni kelishib olsak, joriy yilning o'zidayoq O'zbekistonga qaytishimiz mumkin, deb aytdi Yevtushenkov. Sistema rahbarining aytishicha, chastotalar bilan bog'liq so'nggi masala bo'yicha ayni damda so'zlashuvlar olib borilmoqda. Bu davlat ishtirok dagi yangi kompaniya bo'ladi. Sistema shirkati esa uni nazorat qiladi, deb bildirdi Yevtushenkov. Sistema kompaniyasi matbuot kotibi Ekaterina Tsukanova Ozodlik bilan suhbatda MTSning O'zbekistonga qaytishi bo'yicha Toshkent hukumati bilan bo'layotgan so'zlashuvlar detallari hali aniq emasligini aytadi.
Это не дело месяца.
Да.
Или двух. Он сказал о фактах переговоров, но сказал, что в ходе этих переговоров пока не ясны детали.
Владимир Петрович хакатан хам Узбекистан билан сўзлашувлар борётганини айтди, лекин бу сўзлашувларнинг деталлари ҳали аниқ эмас. Қайтамиз деилётгани бу МТС мамлакатда эрта ёки индин иш бошлайди дегани эмас. Бу 1 ёки 2 ойда ҳал бўладиган иш ҳам эмас. Ерик бизнесменлар бир нима ҳақида гапиришса, улар стратегик узоқни кўзлаб гапиришади. Владимир Петрович хам масалага айнан стратегик қараяпти, деди Цуканова.
Когда такие крупные бизнесмены говорят о чем-то, они мыслят всегда стратегически. Владимир Петрович тоже мыслит, конечно, стратегически. Поэтому для него это одно условие. это не значит, что это условие может быть выполнено сегодня, завтра или за пару дней. Это может быть достаточно существенное условие.
O'zbekiston bozoriga qaytish uchun faqat bitta shartni bajarish lozimligini aytmoqda Vladimir Yevtushenkov. Bu qanday shart ekani haqida u gapirmadi. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga ega uzmetronom.com nashri esa o'zbek tomoni Yevtushenkovga MTS O'zbekiston shirkatining mamlakatdan qochib ketgan rahbari Behzod Ahmedovni qidirib topishga yordam berish shartini qo'ygan bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surmoqda. Ahmedov MTS O'zbekiston shirkatida boshlangan tekshiruvlar ortidan 2012-yilning aprel oyida O'zbekistondan qochgandi. O'shandan buyon Ahmedovning qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. O'zbekiston tomoni Ahmedovni Interpol orqali qidiruvga bergan. Behzod Ahmedovning nomi Shvetsiya va Shvetsariyada boshlangan. O'zbekiston telekommunikatsiya bozoridagi korrupsiya va pul yuvish da'volari bo'yicha tergov ishida ham qayd etiladi. Vladimir Yevtushenkovga qochoq Behzod Ahmedovni qidirishga ko'maklashish yoki uni umuman hech kim topa olmaydigan qilish evaziga qandaydir kafolatlar va'da qilingan bo'lishi mumkin deb yozdi O'zmetronom. O'zbekistonning rasmiy idoralari O'zdin Robitani yirik miqdordagi soliq to'lovlarini yashirish, pul yuvish, mijozlarning mablag'larini noqonuniy o'zlashtirish kabi harakatlarda ayblashgan. MTSning O'zbekistonda O'zdin Robita nomida faoliyat olib borgan shubasi 2012-yil yozida rasmiy Toshkent qarori bilan faoliyatini to'xtatgandi. Toshkentning MTS faoliyatini to'xtatishi oqibatida mamlakatdagi eng yirik mobil aloqa operatori bo'lgan O'zdin Robitaning 10 millionga yaqin mijozi bir kunda aloqasiz qolib ketdi. Avvalroq MTS shirkati O'zbekistondagi bo'limning yopilishidan ko'rgan zararni undirib berish uchun xalqaro arbitrajga shikoyat qilgan. Vashingtondagi xalqaro markaz shu yil boshida shirkat shikoyat arizalarini ko'rib chiqishni boshlaganini bildirgan edi.
Demak, shu yilda O'zbekiston aloqa bozoriga qaytishi mumkinligini aytgan MTSning egasi Rossiyadagi sistema kompaniyasi rahbari Vladimir Yevtushenkovga ko'ra o'zbek bozoriga qaytish uchun hozircha bitta shartni bajarish lozimligi aytilgan va bu qanday shart ekanini rasmiylar ochiqlamadi. Hozirgina lavhamiz davomida tinglaganingiz kabi tahlilchilar taxminicha rasmiy Toshkent 2 yildan buyon qochib yurgan MTSning O'zbekistondagi shirkat rahbari Behzod Ahmedovni qidirib topishda ko'maklashish shartini qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu borada sizning fikr mulohazalaringiz va tahlillaringizni esa dushanba 26 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqoti davomida eshitamiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali muloqotimizda ishtirok etishingiz mumkin. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ushbu to'lqinda endi suhbatimizni qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Bu yil maktabni bitirgan 500,000 bitiruvchilar va ularni kutayotgan kelajak haqida ushbu eshitirishda suhbat boradi. Abdulla Iskandar mikrofon qarshisida.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni a'lo mamlakatning a'lo farzandi bilib qo'yki seni vatan kutadi deb nomladik. Mana 25 may kuni respublika bo'ylab umumiy o'rta ta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi va o'quv yili rasman yakunlanadi. Shu bois mana shu mavzuni muhokama qilyapmiz. Shu o'rinda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mana bu gaplarni eshitsak, chunki bitiruvchilarni bitirishi bilanoq Rossiyada supurgi egasi bo'lishi masalasini prezident tarafidan ham e'tiborga olingan edi.
Bir e'tibor beringlar. 500 mingdan oshiq etalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga?
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning fikrlari edi. Mana bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bitiruvchilarning 450 mingdan ortig'i kasb hunar kollejlari, qariyb 47 mingdan ortig'i akademik litseylarda o'qishni davom ettirish niyatini bildirgan. Bugungi eshitirishimizda Bobur Domla ishtirok etyapti. Bobur Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'qituvchi va jurnalist Davron Xotam ham biz bilan aloqada. Davronbek, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Eshityapman.
Endi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi e'lon qilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yil mamlakatdagi jami 9739 maktabni 9-chi sinfini 500,000ga yaqin, ya'ni 501,564 o'quvchi tamomlaydi. O'tgan yildagidan 2,5 ming nafarga oz ekanligini ham aytib qo'yishimiz kerak. Bitiruvchilarni 450 mingdan ortig'i kasb hunar kollejlari, qariyb 47 mingdan ortig'i esa akademik litseylarda o'qishni davom ettirish niyatini bildirishgan. Xo'p, mana 500,000 odam ko'chaga chiqdi. Ular nima kutyapti, Bobur domla? Siz boshlab bersangiz mavzuni.
Avvalambor qurultoy eshitirishiga taklif qilganingiz uchun sizga rahmat aytaman. Endi mana bu bitirayotgan maktabni, o'sha 9-chi sinf o'quvchilarini kelajakda nima kutyapti? Shu savolga javob berar ekanmiz. Demak, ularni mana o'zingiz aytib o'tganingizdek 450 mingni kasb-hunar kollejlari qabul qiladi dedingiz, 47 mingni bu akademik litseylarda o'qishni davom ettirishadi. Agar haqiqatdan ham shuncha o'quvchilar kasb-hunar kollejlariga borib o'qiydigan bo'lsa, endi hozir hammamiz yaxshi bilamizki, kasb-hunar kollejlarida o'qish darajasi sifati tushib ketgan. O'quvchilarni deyarli juda katta qismi turli xil sabablarga ko'ra, ijtimoiy sabablarga, oilaviy sabablarga va boshqa sabablarga ko'ra bizga kasb-hunar kollejlariga deyarli o'qishga bormaydi. Bu ochiq haqiqat, buni hamma biladi O'zbekistonda. Demak, yana haligi savodlik kutyapti, yana besavodlar ta'lim sifati pasayib ketadi. Shu jumladan akademik litseylarda ham juda ahvol biz maqtaydigan darajada emas. Qancha uni ko'plarga ko'tarib, biz mana zamonaviy o'quv ta'lim maskanlari joriy qildik desak ham, demak bu yerlarda ham shu o'quv sifati past. Men o'zim ham akademik litseylarda dars berganman. Shuning uchun ham men bu kasb-hunar kollejlarini, akademik litseylarni bitirgan o'quvchilar oliy o'quv yurtlariga kiradi. Oliy o'quv yurtlariga kirgandan keyin domlalarni oldiga gruppa o'nlab, yuzlab bolalar o'sha hech narsa gapirmasdan, berilgan savollarga javob bermasdan, to'rt qishlik o'sha bir gapni takrorlab, sizga hech qanday savol javob bermaydi sizni savolingizga. Shunaqa avlod yetishib, voyaga yetib kelyapti. Nima deysiz?
Bobur domlaning fikrlari edi. Endi mana kollejlardagi o'qish sifatiga ham to'xtaldi Bobur domla, ya'ni Xo'jako'rsinga o'qish degan jumla ishlatildi va hozir biz bilan aloqada mana shu o'zbek yoshlarining vakili, ayni paytda o'qituvchilik qilishga va jurnalistlik qilishga ham o'sha o'zini navqiron yoshida ulgurgan Davron Xotamov. Davronbek, bu bitirib kelayotgan yosh avlodga bir ta'rif bersak, ularni kamchiliklari, yutuqlari nimadan iborat deb o'ylaysiz? Davronbek, bir ko'z qarash sizning.
Albatta, kamchilik derkan, avvalgi yoshlarni, avvalgi avlodni nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bir qator kamchiliklar, ya'ni qanchadir bilimga befarqligi yoki boshqa narsalarni sanab o'tishimiz mumkin. Lekin ayni men bunday demagan bo'lardim. Qiziquvchan yoshlar juda ham ko'p, lekin zamon va bugungi kunning talabi qanchadir ma'noda yaxshi yoki yomon talabi bu moddiy imkoniyat, ya'ni moddiyat bo'lib qolmoqda va shuning uchun ham yoshlar bugungi kunda ko'proq pul topishga qiziqishyapti. Universitetda o'qiganlar ham asosan shu kelajakda biror bir ishli bo'lish va shuni orqasidan oila tebratish. Lekin ayni ilmni davom ettirish degan narsa juda ham orqada qolmoqda, ya'ni o'qishni bitishi va Rossiyaga yoki Koreyaga ish istab ketishga harakat qilayotganligi, o'qishga nima uchundir qiziqishim yo'q degan so'zlarni aytishmoqda.
Davronbek, rahmat. Endi Bobur domladan eshitsak, Bobur domla, o'zbek yoshlarida ham shu bitirib, bir amallab bitirib Rossiyaga borsam, Koreyaga borib ishlab pul topsam deganlar ko'proqmi yoki esim bo'lgan militsiyaga kirib O'zbekistonni o'zida pul topsam deganlar ko'proqmi yoki olim bo'lay, o'qib, o'z kasbining ustasi bo'lib O'zbekiston deganlar ko'proq bir foiz jihatdan bir taqsimlab berasiz mana shu holatni. Bobur domla.
Endi mayli, men ta'lim qilishga harakat qilib ko'raman. Endi menga katta yoshlarning juda katta qismi haqiqatan masalan o'sha oliy o'quvchilarga kelgandan keyin ham eng ko'p qiziqishgani milliy xavfsizlik xizmati va menimcha eng juda katta qism yoshlar ishsizlik haligi biron bir joyga borib ish topolmagandan keyin boshqa kelgandan keyin ularni ham katta qismi Rossiyaga ketayotganligi to'g'risida endi buni hammamiz bilamiz. Masalan bizda o'qituvchilar gapirib qolishadi, butun bir qishloqlardan bir 60% yosh yigitlar o'sha Rossiyaga ishga ketishyapti. Buni endi asosiy sabablardan bittasi shu O'zbekistonda oylik ish haqlarini pastligi, yetarli ish o'rinlarini yo'qligi, biz qanchalik ko'klarga ko'tarib mana buncha 1 million yaqin ish o'rinlari yaratyapmiz deganimiz bilan, lekin amalda buni biz hayotda real aksini ko'rmayapmiz. Endi aytganlar bitta men misol keltiray, bir rus olimi Sergey Kapitsa degan akademik yaqinda vafot etdi. Shu odamni bitta juda zo'r gapi bor. U kishi aytadiki, agar mamlakatda deydi ziyoli o'qimishli odamlardan ko'ra shu mamlakatning politsiyasi kattaroq maosh oylik ish haqi olsa shu mamlakat strana durakov ya'ni dumlar mamlakati bo'ladi deb aytganda, buni biz O'zbekistonga ham bemalol tatbiq qilsak bo'ladi. Chunki boyagi olim bo'lishda xohlovchilar judayam kam, chunki o'qituvchilarni oylik maoshi kam bo'lgandan keyin bugun hozir hisoblasangiz 200-250 dollarga to'g'ri keladi. O'rtacha 700-600 ming maoshidan oylik olishyapti. Shuning uchun hammasi o'zlarini militsiyaga o'ryapti, politsiyaga o'ryapti va ish topolmagan
endi Rossiyada mana o'liklar kelayotgani, Rossiyada o'sha irqchilarni, o'zbeklarni yomon ko'radigan guruhlarni borligi, ularni 3-chi darajada o'sha ko'cha supuradigan oddiy ishlarda bo'lib qolish haqidagi informatsiyalar yo'qmi, ya'ni yoshlarda? Nima u ohangrabo bilan tortayotgan?
Bilikadi, aytganlar, lekin yerdan lekin bor. O'sha Rossiyada dvornik bo'lib ishlayotgan yoshlar ham deylik oyiga 500 dollar olyaptiku 500 dollar. Bu hozir masalan o'qituvchilar 600-700 ming olsa millioni yo'q, lekin oddiy ishda ishlayotganlar deylik mehnatkashlar yoki qishloq xo'jaligida boshqalar bular 500 ming so'm oyligi ham olmaydida. Bu tirikchiligi, bola chaqasi, ishni to'rttadan hammasini o'zlaydi, qo'yi bor, o'zbekni ma'rakasi bor, bular hammasi katta katta mablag'lar, bola chaqasiga to'y qilish kerak. Majbur bo'ladi, keyin Rossiyani orzu qilib ketadida agar u yerda o'ziga kelayotgan bo'lsa ham.
Rahmat, bu Bobur domlaning fikrlari edi. 25 may kuni respublika bo'ylab umumiy o'rta maktab ta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalinadi va o'quv yili rasman yakunlanadi. Ko'chaga qanchadan qancha o'quvchilar chiqadi, ular o'sha o'qishni davom ettirishlari kerak va ko'pchiligi xo'ja ko'rsinga o'qishni davom ettirdim deb Rossiyaga ketayotgan faktlari ham bor. Endi mana Davronbek sizdan so'rasak mana shu masalani. Ijtimoiy tarmoqlarda bir muhokama qilishyaptimi yoshlar o'zining kelajagini? Chunki nahotki yosh odam oyligi yaxshi bo'lsa ham ko'cha supuraman deb orzu qilsa.
Men biror bir yerda bir ijtimoiy tarmoqlarda bu narsani kuzatmadim. Bunday holi, ya'ni bizning kelajagimiz nima bo'ladi degan bir savolni bir umumiy tarzda ko'rganim
yo'q. Yo'q, bir masalan yaxshiroq injener bo'lsam, kosmonavt bo'lsam deb orzu qilishardi oldin, yoki bir tijoratchi bo'lsam kattaroq degan orzular yo'qmi?
Albatta, bu hamma narsa o'zini o'sha oilasidagi ijtimoiy muhitdan kelib chiqqan holda bo'ladi deb o'ylayman bu narsani. Chunki inson bir narsaga aytaylik bir noxush badbo'y hidda doimiy yashasa mana shu hid burniga o'rnashib qoladi va ko'nikib qoladi degandek, bugungi kunda o'sha Rossiyaga ketayotgani yoki ilm olishdan chetga chiqib qolayotgani, bu meni kuzatishimcha yoshlarda bu tabiiy bir holdek kuzatila boshladi. Va yana bir do'stimiz aytgandek, Bobur akamiz aytgandek 500 dollar deyapti, lekin bir farqi shuki, bizni qirg'izistonlik yoshlarimiz 500 dollarga Rossiyaga borib ishlamaydi. Ya'ni 500 dollar juda ham oz miqdor hisoblanadi chetga chiqishlar uchun. Buni hech kimda ham topish mumkin, bu jihatda ancha imkoniyat bor. Ikkinchisi, bizda kuzatishimcha o'quvchilar hatto maktabda o'qib yurgan paytdan hunarmandchilikni boshlashadi. Ichki bozorda o'sha ustachilik yoki boshqa degan narsani hatto maktabdan boshlashmoqda. Shu jihatdan oladigan bo'lsak, ular maktabni bitirmasdan turib o'z taqdirlarini hal qilib bo'lishgan, qaysi yo'ldan ketish, nima ish qilishni. Ikkinchi yana bir tomoni esa o'qib qayerda ishlayman degan savol ham Qirg'izistonda juda ham ayniqsa o'zbek millatidagilar uchun juda katta bir so'roqlik savol hisoblanadi. Ya'ni o'qishda o'qidim, xo'p, qayerda ishlayman?
Davronbek, mana boya siz o'zingiz so'zingiz boshlaganda moddiyatchilik haqida aytdingiz, yoshlar moddiyatchilikka intilyapti deb. Bugun mana studiyaga kirishdan oldin Vaditili Toshkent degan saytga kirsam, sahifaga kirsam, o'sha yerda qanaqadir bir Jeep Mercedes rasmi qo'yilgan va 0101 degan raqamli nomeri bor ekan. O'shanga bir nechta yosh yigit yozib ketdi, mana shu nomerni va mana shu mashinani sevaman deb. Keyin boshqa bittasi dakki beribdi. Kattaroq bir narsalarni orzu qilinglar. Kattaroq materiyani orzu qilinglar. Bunaqa mashina temir tersak o'tkinchi degan gapni aytib o'tibdi va Vadil Toshkent degan sahifada bo'layapti. Ya'ni shu ma'noda nahotki nazari pastlik degan narsani aytayapman-da, odam kattaroq narsani orzu qilsa, unaqa mashinalardan 10-15 tasi bo'lishi mumkin qo'lida. Ya'ni shu ma'noda moddiyatchilikka biror bir tushuntirish, izoh bera olasizmi bugungi yoshlarning zihniyatiga, maktabni bitirgan?
Albatta, juda ko'p qismi deya olmaymiz, lekin mana shunday bir katta oldiga maqsadlarni qo'ygan yoshlar ham bor. Lekin ularni birortasi ham Qirg'izistonni o'zida qolishni yoki mana shu mintaqada qolishni istashmaydi. Ko'pchiligi Yevropaga, Amerikaga chiqib ketishni istashadi va shunday ham qilishyapti. Bugungi kunda aytaylik, o'shdagi bir ziyolilarni qatlamini olib qaraydigan bo'lsak ham, eng sara-sara elitalar chet elga chiqib ketgan turli sabablarga ko'ra va aytaylik 2010-yildagi voqealardan oldin ham mana shunday juda ham bir intellektual yigitlar, yoshlar mana shu Yevropalarda o'zlarini kelajaklarini ko'rishyapti va Qirg'izistonda bilmayman qandaydir o'zlarini keraksizdek his qilishayotgan bir holatda ularni qilayotgan ishi ham balki bir hisobdan to'g'ridir. Qolganlar esa, chiqib ketishni istamaganlar esa, demak ko'rpalariga qarab oyoq uzatayotganga o'xshaydi meni nazarimda.
Davronbek, endi sizni nuqtai nazaringizni tushundim. Ya'ni Qirg'izistondagi holatda titulli millat bor va o'zbeklar bor va o'zbeklar o'zini keraksiz deb his qilishyapti. Mana Bobur domla, O'zbekistonda O'zbekistonning o'sha titulli millati bo'lgan o'zbek yoshlari o'zini kerakli deb his qilyaptimi vatanga? Bobur domla.
Abdulaziz, vatanga inson o'zini kerakli deb his qilish uchun o'zga uni boshqarayotganlar, uni o'sha yoshlarni tepasida turganlar, bular hammasi o'zini haligi vatanparvarligini, yurtparvarligini ko'rsatish kerakda. Ana shundagi yoshlarda o'z vataniga kerak ekanligi, buyuk maqsadlar oldiga buyuk orzular qo'yib yashash istaklari paydo bo'ladi. Lekin biz hozir bunday deb aytolmaymiz. Mana men sizga bitta misol keltiray. Men 1 yil oldin akademik litseyda dars berdim. Mana shu dars berish jarayonida o'nlab haligi yosh yigit qizlarni o'sha litseyga o'qishga kelayotganligini ko'rdimda, keyin sekin-sekin surishtirsam, o'qituvchilar bilan bog'lansam, aytyaptiki, bular hammasi haligi direktorga qarashli bolalar. Direktor ular bilan gaplashib qo'ygan, direktor ulardan oladiganini olib qo'ygan. Bolalarda nima fikr paydo bo'ladi bu kattalar bilan ishlayotganligini ko'rib? Haligi Shahzod Rahmon aytmoqchi, ertaga shu bolalar o'sha kattalarni yuziga aldaganligi uchun, o'zini aldab boshqarganligi uchun yuziga tupurishga, yoki o'sha tupurishidan qizg'anishga majbur bo'ladida.
Ya'ni adolat tuyg'usi yo'qligi, korrupsiyani mavjudligiga ko'nikib boradi yoshlar, deyapsiz. Shunaqa tushundimmi?
Albatta. Abdulaziz, mana sizlar ko'p Prezident Karimovni gapini qo'yib berasizlar radio orqali. Agar adolatni O'zbekistonda adolatni tiklamasak, demokratiya to'g'risida gapirayotgan gaplarimiz bir kun yaqinlaradigan o'sha Toshkent viloyati hokimini ishdan olishda aytgan gapiga keladigan bo'lsam,
bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo hokazo, bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak,
mana shu adolatni o'sha eng maktabdan boshlash kerak. Maktabdan yoshlarga o'sha vatanparvarlik degan hissiyotlarni avvalambor kattalarni o'zi singdirish kerak. Bu hamma quruq gap bilan vatan haqida maslo o'qigani bilan vatanparvarlik degan bilan lekin qiyin ishlari, qiyinliklari o'g'irlik bo'lsa, poraxo'rlik bo'lsa, buni oxiri bor bo'lishi kerakki, bir kun men endi aqlimdan gapiryapman millat kelajagiga. Millatni taqdiri bu vatan taqdiriga qadar yoshlarni taqdiri ham xuddi shunday. Ertaga bu yoshlar bizni kimlar boshqargani deb o'zini oldiga savol qo'yishadi, vaqt soati bir kunga yetib kelsa. Bizni maktabda, men o'zimni qishlog'imni maktabda aytaman sizga, maktab direktori artist. Bu bir paytlar artistlik qilib to'ylarda o'zi aytgan shu odamga ta'limni millatni kerakligini topshirib qo'yishdi. Bunday kadrlarni ko'rsatganda tepadagilar o'ylashmaydimi axir biz kim qo'yyapmiz, bunaqa faktlarni o'nlab yuzlab topish mumkin. Hozir aqlaydin bitta maktabga borib tekshiring, yuzlab korrupsionniy ishlarni ko'rasiz. O'qituvchilar olish kerak bo'lgan mukofot pullarni direktorlar o'zini hamtovoqlari bilan bo'lib yeb qo'yishgan.
Bobur akani fikrlaringiz dedimi? Ke Bobur domla endi bir paytlar daftarlarni varaqda yozib qo'yardi ustida, bir 5-sinf daftarini, G'ofur G'ulomning she'rini. Aziz davrimizda aziz farzandi bilib qo'yki, seni vatan kutadi deb yozib qo'yishardi va qaysidir ma'noda bitirayotgan yoshlarga ish topib berish masalasida Sovet ittifoqida qanaqa dasturlar bor edi. Davron xotam, yoshlarning vakilisiz, Bobur akadan balkim yoshingiz farq qiladi. Shu ma'noda sizning fikrlaringiz eshitsak, Davronbek, ya'ni odam yoshlar o'zini keraksiz deb his qilishi, adolatsizlikni ko'rib turishini oqibatlari nima deb o'ylaysiz, Davronbek?
Albatta, butun bir kelajakdagi jamiyatni bir yo'qotish, bir ishonchsizlik poydevori ustiga quriladigan kelajak avlodni taqdiri qanday bo'lishi mumkin? Va qanchadir darajada moddiy imkoniyatga erishgan, o'sha siz aytganingizdek, chiroyli bir mashinaga, chiroyli nomerga ega bo'lgan, dang'illama uyga ega bo'lgan, lekin bir ilmdan yoki bir dunyodan bexabar bo'lgan yoshlar ertangi kunimizni qanday qilib bir kelajagini porloqligini isbotlashi yoki yaratishi mumkin. Shuning uchun juda ham bir katta xavf bo'lishi mumkin bu narsa va yoshlarni faqatgina o'sha bir moddiy imkoniyat bilan dunyoni, moddiyat bilan dunyoni o'lchashga olib borishi bir ma'naviy inqirozga ham sabab bo'lishi mumkin deb o'ylayman, lekin xudoy ko'rsatmasin bu kunni albatta.
Mana hozirgina Davronbek aytib o'tdi, tarozini bir tarafiga moddiyatchilikni qo'ysak, ya'ni haqiqatda moddiy zainteresovanmiz dedi. Bir narsani sotib olaman, yaxshi kiyinaman, yaxshi uy quraman, yaxshi mashinam bo'lgan bo'lsin degan intilish yomon emas. Ya'ni har holda odam shu intilish bilan xalqqa ko'p ma'noda yordam berishi mumkin, bir kasb egasi bo'lishi mumkin va boshqa. Lekin mana shu moddiy mualliflarni birdan qo'lga kiritaman, o'g'irlab olaman, chunki mana SMB bo'laman, militsiya bo'laman degani boshqacha va o'rtada adolatni yo'qligini his qilish boshqa narsa. Shu ma'noda boyagi aytgan G'ofur G'ulomni sizni vatan kutadi degan shiori faqat shior bo'lib qolayotganini muhokama qildikda, sizni fikringiz yana Bobur aka shu masalada. Men Davronning gaplarini sizga aytib berdim, chunki o'rtada uzilib qoldi siz bilan aloqa.
Tushundim. G'ofur G'ulom, men G'ofur G'ulomni o'zim yoshligimdan juda sevib o'qiganman. Keyin yana she'rini shu maktabda butun o'quvchilar oldida aytib berardim. Endi chiqib sizga aytaman, endi G'ofur G'ulom juda buyuk shaxs bo'lgan, hammamiz bilamiz, akademik haqiqatdan a'lo mamlakatni, a'lo farzandni bilib qo'ydi, seni vatan kutadi. Endi juda ko'p mutaxassislar aytgandek, Abdulaziz-Iskandar to'g'ri, moddiy imkoniyatga
yo'q, biz a'lo mamlakat bo'lmay qoldikmi, ya'ni a'lo mamlakatning a'lo farzandi bilib qo'yki seni vatan kutadi dedi, yoki mamlakatda bir nuqson bo'ldimi yo?
Mamlakat meni fikrimcha shu mamlakatni boshqaruvda katta nuqsonlarga yo'l qo'yildi, xatoliklarga yo'l qo'yildi. Bu xatoliklarning eng kattasi deb men mana shu hukumatimiz tomonidan, bizni boshqarayotganlar tomonidan o'qituvchilarga nisbatan past nazar bilan qarash deb tushunaman. Agar o'qituvchilarga hamma yillik o'sha buyuk mamlakat quramiz buyuk bo'ladi deyilganida o'sha shiorlarga amal qilib o'qituvchilarga katta e'tibor berganmiz. Ularning sharoitini, moddiy imkoniyatini, ilmga va boshqalarga katta e'tiborini o'zini qaratganimizda edi. Bugun biz boshqacha bir vaziyatda turgan bo'lardik. Haqiqatdan ham o'sha buyuk a'lo mamlakatni a'lo farzandlari bo'lish darajasiga yetgan bo'lardik. Afsuski, haligacha bu bizga yetgandan beri orzulikda qolyapti. Endi minbarlardan katta-katta maqtov gaplarni yig'ishtirib pastga, osmondan pastga, yerga tushish kerak, odamlarni hayotiga kirib olish kerak deb o'ylayman.
Rahmat, Bobur domla. 25 may kuni respublika bo'ylab o'rta ta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalinadi va o'quv yili rasman yakunlanadi. Mana shu mavzuni qurultoyda muhokama qilyapmiz. Yillar davomida shakllangan an'anaga ko'ra maktabni bitirganlar bir yig'ilish o'tkazardi, bitirish kechasi deyilardi. Bu yil O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim maktablarini yakunlayotgan o'quvchilarga xonadonlar, restoran yoki ko'ngilochar bog'larda bitiruv kechasini o'tkazish taqiqlandi. Toshkent shahri va viloyatlardagi xalq ta'limi bo'limlarida olingan ma'lumotlarga ko'ra maktab yakunini nishonlashni istagan o'quvchilar ziyofatlari maktabda o'qituvchilar nazorati ostida kunduz kuni o'tkazilishi mumkin xolos. Toshkent shahri Sergeli tumani xalq ta'limi bo'limini o'zini tanishtirmagan xodimi o'tgan o'quv yili yakunida joriy etilgan taqiq hanuz amalda ekanini Ozodlikni eshitishlardan birida aytgan edi. Buni yana bir marta eshitib ko'rsak.
Hech qanday bitiruv kechasi, restoranda ziyofat degan narsalar yo'q. Yo'q qilingan hammasi. Faqat maktabda so'nggi qo'ng'iroq chalingan kuni o'qituvchilar nazorati ostida kunduz kuni o'tkazishligi mumkin. Muzika, raqs hammasini maktabda o'qituvchilar nazorati ostida qilishlari mumkin. Maktabdan tashqarida birorta tadbirga ruxsat yo'q. Ta'kidlash joizki, ta'lim muassasalarida ushbu marosimlar uchun bitiruvchilardan ma'lum miqdorda mablag' yig'ish, maktab rahbarlari va o'qituvchilarni turli qimmatbaho sovg'alar bilan siylash hamda tantanalarni o'quvchi yoki o'qituvchilarning xonadonlarida, restoran yoki qahvaxonalarda katta mablag' talab etadigan tarzda o'tkazish qat'iyan man etiladi.
Bobur domla, mana shu bitirish kechalarining taqiqlanishiga sizning munosabatingiz qanaqa?
Endi taqiq o'z nomi bilan taqiq u yaxshilik alomati emasda, o'zi biz O'zbekistonda keyingi paytlarda juda ko'p narsalarni taqiqlab qo'yib qaynisida belgilangan insonni xalq huquqlari erkinliklarini juda buzvordik. Maktablarda endi yoshlar bir marta o'qib, bir marta haligi 9 yil o'qib deylik maktabni bitirishadi. Bu katta orzular, katta kelajak umidlari, ishonchlari. Endi buni yaxshi bir tartibda, juda bir chiroyli bir ko'rinishlarda o'tkazsa bo'ladi deb hisoblayman. Chunki unutilmas bir damlar bo'ladi. Meni bu o'zimni shaxsiy fikrim. O'tkazish kerak menimcha, taqiqlash kerak emas, taqiqlardan iloji boricha kamaytirishimiz kerak. To'g'ri, endi pul yig'ishlar haligilar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Endi bularni agar mana bir yaxshi bir tartibda o'tkazsa bo'ladi.
Rossiya televideniyasini kabel televideniyasi orqali ko'rayotgan o'quvchilar o'sha yerdagi qanday qilib, zo'r qilib, o'sha salyutlar bilan o'tkazayotganini ko'rishyapti, bir taqlid bor. Va bu taqlidlarda o'sha spirtli ichimliklar ichilishi, sigaret chekilishi va diskotekalar va qanaqadir bir nima deymiz uni, shahvoniy harakatlar ham borligi ko'riladi. Ya'ni shularga taqlid qilishga munosabatingiz qanaqa? Balkim O'zbekiston hukumati mana shunaqa bo'lmasin, shuni oldini olish maqsadida xayrli bir niyatda qilayotgandir. Bobur domla, nima deb o'ylaysiz?
Endi bu sohada meni fikrlarim endi bizni Rossiya bilan bizni ruslar bilan bizni o'zbek zehniyati bir biridan juda katta farq qiladiyu, u fikrlash tarzi, mentaliteti va boshqalar. Shuning uchun endi ular ichayotgan bo'lsa, spirtli ichimliklar yoki boshqa bir bemaza qiliqlarni qilayotgan bo'lsa, bizda milliy tarbiyamiz bor. Baribir biz o'zbekligimizdan bozor iqtisodiyoti, boshqa nimalar, qiyinchiliklar boshqalarga qaramasdan baribir milliy an'analarimizni saqlab qolganmiz va men o'ylaymanki O'zbekistonda yomon ko'rinishlarga borib yetmasa kerak. Endi bu hayot ayrim holatlarda shunday voqealar ham bo'lishi mumkin. Endi bu degani butun O'zbekiston bo'yicha shunaqa holatlar bo'ladi degani emas-ku. Shuni yaxshi bir ko'rinishlarda o'tkazish kerak, o'tkazsa bo'ladi deb hisoblayman.
Endi mana eshitishimiz yakunida shuncha bola o'qishni bitiryapti. maktab tugadi va O'zbekistonda bir dastur qabul qilish kerakmi, o'shalarni ishga joylashtirish, hatto masalan shu masalada O'zbekiston prezidentining gaplari ham bor. Shuncha bola bitiryapti, ular nima uchun O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga borib ishlash kerak?
Nima uchun kimga muhtoj bo'lib, uzoq-uzoq joylarga borib qul bo'lib yashashni? Men uchun bu o'zbek odami, o'zbek o'g'li bo'lib, o'g'loni bo'lib, bu or nomusimga tegadi bu. Hamma shu yerda o'tirganlar shunga e'tibor beringlar. O'zimizni o'zbek or nomusiga juda qattiq tegadigan narsa. Mana vazifam, sizlarning vazifangiz. O'zbekiston zaminida shularga kerakli ish joyini top berish.
Nima uchun deb savol qo'ygan edim prezident, lekin oradan shuncha vaqt o'tsa ham bu narsa hal bo'lmadi shekilli. Sizni fikrlaringiz, ya'ni bir amaliy bir taklifingiz bormi?
Amaliy taklifim bor, Abdullaga. O'zbekiston hukumati mana meni o'sha Karimov hukumati deydi, mana 20 yildan beri mamlakatni boshqarib kelishyapti. Endi ta'lim sohasida katta ishlar qilindi, kasblar, kollejlarimiz, akademik litseylar qurildi. Lekin e'tibor berish kerak edi. Meni fikrim, shaxsiy fikrim, bu tashqi ko'rinishga emas, o'sha zamonaviy inshootlar, zamonaviy ko'rinishlar, o'sha ichki hayotga, o'sha o'quvchilarning hayoti, o'qituvchilarning hayoti, ularni boya aytganimizdek moddiy imkoniyatlari. Agar mana shu moddiy imkoniyatlarga deylik, meni o'zimni shaxsiy gapim, bugun milliy xavfsizlik xizmati yoki milliy 1.5 million, 2 million eng bundayroq lavozimda ishlayotganlar shuncha oylik olayotgan bo'lsa, agar O'zbekiston o'qituvchilariga ham shunday sharoitlar yaratilganda edi, bugun biz boshqacha bir hayotni ko'rib turgan bo'lardik. Lekin baribir umidimizni uzmasligimiz kerak, kelajak umidlarimizni, chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytganlarki, agar qiyomat bo'lishini bilib turgan ham qo'lingda bir tup ko'chat bo'lsa, o'sha ko'chatni ekib qo'y. Bizni buyuk avlodlarimiz bo'lgan, bizni buyuk shaxslarimiz bo'lgan, bu havoyi gaplar emas, buyuk millatmiz, haligi sharoit yaratish kerak, imkoniyat yaratish kerak va yana o'sha yoshlar yetishib chiqadi, chunki bizni genimizda bor. Agar yaxshi bir sharoit yaratib, o'g'irlik, poraxo'rlik, muttahamchilik, aldamchilardan voz kechsak, yana o'shanday insonlar yetishib chiqishiga men ishonaman.
Rahmat. Mana 500,000 ortiq bolalar 9-sinfni bitkizdi, ularni bir kelajak zaminaga o'tkazilgan nihol desak, ular kelajakda bir katta daraxt bo'lib yetishib, o'sha Oybeklar, Habib Abdullalar yetishiga ishonasiz demak. Shunaqa ishonch bilan eshitib yakunlasak bo'ladi,
ha? Albatta. Demak, albatta ishonamiz. Demak, hukumatga ham insof tilaymiz, shu yoshlarimizni taqdirini, kelajagini baribir o'ylashsin, chunki ular bugun baribir xalqimizni, davlatimizni boshqarishyapti. Insof bering ularga.
Rahmat Bobur domla, tinglovchilar nomidan eshitishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. A'lo mamlakatning a'lo farzandi, bilib qo'yki seni vatan kutadi. Mana satrlar bilan eshitishimizni yakunlaymiz. Programmani Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.